Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Never, never talk.
Καλησπέρα συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής στο Web Radio του ΠΑΜΕ.
Γεια σας συνάδελφοι. Είμαστε η Κατερίνα Πολίτη και ο Τσαξίρας ο Γιάννης. Χρόνια πολλά κιόλας, Κατερίνα.
Ευχαριστώ, Γιάννη.
Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στη φετινή μας εκπομπή που με λίγη καθυστέρηση ξεκινάει πάλι εδώ με την πρωτοβουλία του Web Radio του ΠΑΜΕ. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Γιατί όπως βλέπουμε από παντού αποσιωπάται η αλήθεια των εργαζομένων, η καθημερινότητα των εργαζομένων. Τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης συγκαλύπτουν, διαστρεβλώνουν και στην καλύτερη αποσιωπούν την όποια δράση των ταξικών συνδικάτων. Είναι πολύ σημαντικό για μας που αποκτάμε τη δικιά μας ψηφιακή συχνότητα και από εδώ κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, 7 με 8, θα μας ακούτε για όλες τις εξελίξεις στον κλάδο, τις πρωτοβουλίες του συνδικάτου μας, του ΣΕΤΥΠ και φυσικά όχι απλά για να περιγράφουμε τα προβλήματα, αλλά για να βρίσκουμε μαζί συλλογικά, οργανωμένα λύσεις.
Γιάννη, κρίνω ότι θα ήταν κατάλληλο να αναφερθούμε και στο χρονικό διάστημα που έχει προηγηθεί, που η κυβέρνηση έδειξε ακόμα πιο ξεκάθαρα το ρόλο που έχει κληθεί να παίξει με τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε στα εργασιακά, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τη θεσμοθέτηση όλων των αντιλαϊκών μέτρων που πλήττουν τα φτωχά νοικοκυριά. Το ΣΕΤΥΠ είναι εδώ λοιπόν, προκειμένου να αποκαλύψει το βρώμικο παιχνίδι που έχει στηθεί σε βάρος του λαού. Είναι δίπλα στους εργαζόμενους των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής που διεκδικούν τα κεκτημένα εδώ και χρόνια δικαιώματά τους. Είναι μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, με τα μέλη του έτοιμα να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τη δουλειά ανθρώπων που δεν έχουν πραγματικά τίποτα να κερδίσουν από αυτό το σύστημα του καπιταλισμού.
Έτσι είναι, Κατερίνα. Κάθε μέρα βιώνουμε την αδικία στο πετσί μας. Δεν είναι ανάγκη να περιγράψουμε λεπτομέρεια τα προβλήματα και τις αγωνίες που βιώνει καθημερινά ο εργαζόμενος. Να κάνουμε όμως μια σύντομη αναδρομή. Έχει μια αξία, γιατί πέρασε πολύ καιρός και το καλοκαίρι ήταν καυτό για τους εργαζόμενους και όχι μόνο από άποψη θερμοκρασίας, αλλά και από άποψη των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετώπισαν. Μέσα σε όλα αυτά, φυσικά, για το συνδικάτο μας είχαμε και μια ξεχωριστή στιγμή. Είχαμε τις εκλογές του συνδικάτου, όπου εδώ, να μας αναφέρεις, Κατερίνα, ήταν σημαντική η μάχη που δώσαμε με όλη μας τις δυνάμεις.
Ακριβώς, Γιάννη. Το ΣΕΤΥΠ έδωσε σκληρή μάχη στις αρχαιρεσίες, μέσα σε μικρούς και μεγάλους χώρους δουλειάς. Προσήλθαν όλα τα μέλη να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους, ήρθαν στο σωματείο νέες εγγραφές, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο η μαζικοποίησή του. Να έχουν υπόψη τους οι συνάδελφοι και συναδελφίσεις ότι ψήφισαν 1.303 άτομα, 1.303 εργαζόμενοι, και για μία ακόμη φορά αναδείχθηκαν οι δυνάμεις της ταξικής ενότητας, που τόσα χρόνια είναι πρωτοπόροι σε όλες τις κινητοποιήσεις προς όφελος των εργαζομένων, διεκδικώντας, καταγγέλλοντας και προσπαθώντας για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών συνθήκων για τους εργαζόμενους του κλάδου. Και βέβαια, αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας ήταν ένα δυνατό σωματείο με ποδάρια σε όλες τις εταιρείες του κλάδου και με ολοένα και περισσότερα μέλη, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, την εθνικότητά τους, τη σύμβαση που έχουν υπογράψει ή οποιοδήποτε άλλο είδος διάκρισης. Και το αναφέρω αυτό, Γιάννη, για να τονίσω την αντίθεση.
Έχουμε συγκεκριμένη πείρα το τι γίνεται στους χώρους δουλειάς. Έχουμε εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, έχουμε εργαζόμενους που έχουν άλλη σύμβαση παλιοί, άλλοι νέοι, έχουμε άλλα προβλήματα, για παράδειγμα στα τηλεφωνικά κέντρα, άλλα προβλήματα με μετατικοποίηση στην πληροφορική, άλλα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και αντί οι πλειοψηφίες των επιχειρησιακών σωματείων να βάλουν μπροστά την ενότητα των εργαζομένων, τη διασφάλιση των σύγχρονων αναγκών τους, επιλέγουν να μας διασπούν. Παράδειγμα, και ο χώρος εργασίας μου, ΟΤΕ, εκεί πέρα το 1 τρίτο των εργαζομένων, και θα αναφερθούμε και σε επόμενες εκπομπές για αυτό το φαινόμενο, το 1 τρίτο των εργαζομένων παραμένει εκτός συλλογικής σύμβασης εργασίας, δουλεύει μέσω τρίτων εταιριών, επινοικιαζόμενος, σκλαβοπάζαρο δηλαδή. Μάλιστα η εργοδοσία τότε έχει φτιάξει και θυγατρική εταιρεία, την Ιβάλιο Κοσμοτέ, Ιβάλιο πώς έχουν μετανομάσει τώρα, με την οποία προσλαμβάνει τους εργαζόμενους με μισθολογικά κριτήρια και με δικαιώματα έξω από αυτά που υπογράφεται στη συλλογική σύμβαση. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, Χατερίνα, ναι. Θα έχουμε πολλές εκπομπές για να αναδείξουμε.
Σωστά, και θα τα αναλύσουμε σε βάθος αυτά ένα-ένα, και έναν-έναν τους χώρους δουλειάς και τις συνθήκες σε κάθε χώρο και τη δράση του σωματείου μέσα σε κάθε χώρο. Τώρα, θεωρώ, Γιάννη, ότι είναι σημαντικό να αναφερθούμε, μιας και κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή των βασικότερων στιγμών, τέλος πάντων, του 2017, αξίζει να αναφερθούμε στις απολύσεις, μάλλον σε κάποιες από τις πολλές απολύσεις που έγιναν όλη τη χρονιά, και συγκεκριμένα μία αξιοσημείωτη στιγμή ήταν η απόλυση του εργαζόμενου από την εταιρεία πληροφορικής European Dynamics, ο οποίος απολύθηκε με την αιτιολογία της χαμηλής απόδοσης, και προφανώς δεν ήταν αυτή η αιτία. Ο συνάδελφος ενόχλησε λόγω της πρωτοπόρας δράσης του μέσα στο χώρο δουλειάς του και λόγω του ότι ήταν υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του σωματείου μας με την ταξική ενότητα, την παράταξη του ΠΑΜΕ.
Ναι, γιατί, Κατερίνα, και η απόλυση έγινε αμέσως μετά τις εκλογές του ΣΕΤΥΠ, κατά καλό καιρό. Δεν ήταν καθόλου δικαιό, έχεις δίκιο σε αυτό.
Ακριβώς. Και βέβαια πάλι το σωματείο μας ήταν έξω από την εταιρεία. Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν άμεσα με μεγάλη επιτυχία. Ήταν μαζικές. Είχαν σαν αποτέλεσμα να ενημερωθούν ακόμη περισσότεροι εργαζόμενοι για τις τακτικές και τα τερτύπια της εργοδοσίας, οι οποίοι γράφτηκαν στο σωματείο μας γιατί ακριβώς συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητά του και αντιλήφθηκαν ότι μόνο μαζικά και οργανωμένα μπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να έχει και ένα αποτέλεσμα ο αγώνας τους.
Ήταν πολύ σημαντική προσπάθεια που έγινε. Ήμασταν καθημερινά έξω από το χώρο δουλειάς, ενημερώμενοι τους εργαζόμενους και ο συνάδελφος που είχε απολυθεί. Και το καλό ήταν αυτό που είπες, Κατερίνα, ότι οι εργαζόμενοι πήραν ενεργά την υπόθεση στα χέρια τους, με συνελεύσεις έξω από το χώρο δουλειάς, σε μέρη κοντά στο χώρο δουλειάς, έτσι ώστε να αποφεύγουν τα αδιάκριτα βλέμματα. Νομίζω ήταν μια σημαντική εμπειρία που αφήνει παρακαταθήκη.
Ακριβώς, Γιάννη, και θα πρέπει και εδώ να πω ότι ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά είχε και ο αγώνας που δώσαμε για την απόλυση συναδέλφου από τον όμιλο Vodafone, ο οποίος την τελευταία μέρα της σύμβασης ορισμένου χρόνου που είχε ενημερώθηκε ότι δεν θα συνεχίσει να εργάζεται στην εταιρεία, και φυσικά ακολούθησαν κινητοποίησεις σε όλα τα κτίρια της Vodafone, και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι εργαζόμενοι ήταν και πάλι δίπλα στο ΣΕΤΥΠ με αποφάσεις για στάσεις εργασίας για τον συνάδελφο και για πολύμορφες αγωνιστικές δραστηριότητες. Και είναι πολύ σημαντικό, Γιάννη, νομίζω να πούμε καταλήγοντας ότι το σωματείο μας σε όλες αυτές τις εξελίξεις αντέδρασε άμεσα, με κουβέντες με τους εργαζόμενους, με απεργίες, με στάσεις εργασίας, με συνελεύσεις επιχειρησιακών σωματείων και σωματιακών επιτροπών και με κάθε μορφή αγώνα, με συγκεκριμένο σχέδιο και πλαίσιο πάλι των διεκδικήσεων του ΠΑΜΕ.
Ναι, ήταν πολύ σημαντική η αγώνες αυτή. Βέβαια, μπορεί να πέρασε το καλοκαίρι, που δεν σταμάτησαν οι κινητοποιήσεις. Είχαμε μάλιστα και την κινητοποίηση την Αντινατοϊκή στη Θεσσαλονίκη, όπου οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και του ΣΕΤΥΠ συγκεκριμένα, εμείς ανεβήκαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη κατά καλό καιρό να διαδηλώσουμε απέναντι στην ενίσχυση των βάσεων του ΝΑΤΟ και του σφιχτό εναγκαλισμό της κυβέρνησης με τους φωνιάδες των λαών. Αλλά και το φθινόπωρο που ήρθε στη συνέχεια μπορεί από θερμοκρασία να έπεσε, αλλά τα προβλήματα παρέμειναν καυτά για τους εργαζόμενους. Και τι να πρωτοπούμε. Πραγματικά, ξεκινώντας από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική, όπου 21 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, και όχι επειδή φταίει ο κακός ο καιρός ή αυτή είναι η μοίρα μας όπως θέλουν να μας περάσουν, αλλά επειδή η κυβέρνηση, το κεφάλαιο, αυτό το κράτος δεν δίνει δεκάρια τη ζωή των εργαζομένων, δεν δίνει δεκάρα για έργα αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, που έχει μεγάλη ανάγκη η χώρα μας, επειδή φυσικά αυτά δεν φέρουν κέρδος, έτσι, το γνωρίζουμε.
Σωστό, βέβαια.
Τα σωματεία από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο στα λόγια, γιατί έπρεπε να είμαστε και στην πράξη, βρέθηκα στο πλευρό των εργαζομένων, από συλλογική τροφίμων μέχρι να μπουν τα ίδια τα σωματεία στα σπίτια των εργαζομένων και να βοηθήσουν να καθαριστούν τα σπίτια, να επανέλθουν τέλος πάντων όσο ήταν το δυνατόν εκεί πέρα από την καταστροφή στην πρώτερη λειτουργία τους. Και φυσικά μας έδειξε για άλλη μια φορά αυτό το σύστημα, έτσι, πόσο νοιάζει για το περιβάλλον. Μετά από αυτή την καταστροφή, όλος ο Σαρωνικός γέμισε πετρέλαιο. Εδώ πέρα οι φιλάνθρωποι, οι εφοπλιστές, για άλλη μια φορά μας έδειξαν ποιο είναι αυτό που νοιάζονται, γιατί ξέρουμε ότι οι εφοπλιστές είναι από τα πιο πολύ διαφωνιζόμενα τμήματα του κεφαλαίου στη χώρα μας, έτσι, για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν, για τον τουρισμό που έρχεται, γενικά για την ανάπτυξη της χώρας. Και εκεί πέρα τα σωματεία και το ΣΕΤΗ πρωτοστάτησαν και στην ενημέρωση των εργαζομένων και στο να κατέβουν στον δρόμο ενάντια στη μόλυνση αυτή, στην οικολογική καταστροφή. Έτσι γίνεται όταν υπέργυρα και κατάλληλα πλοία με την περιφρόνηση των κανόνων ασφαλείας και αξιοπλοείας των πλοίων συνεχίζουν να πλέουν στα νερά μας.
Και πάντα, Γιάννη, την πληρώνει ο λαός, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και το ξέρεις και εσύ αυτό.
Ναι, φυσικά, και η λύση ακόμα δεν έχει δοθεί για αυτά τα θέματα που κουβεντιάζουμε. Βέβαια, εμείς συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων. Συνεχίζουμε να τους λέμε ότι δεν είναι αυτή η μοίρα τους. Μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, να έρθουμε σε σύγκρουση με όλα αυτά τα συμφέροντα. Και αυτά εν ολίγης. Ξέρουμε ποια είναι η αιτία και εκεί νομίζω πρέπει να επικεντρώσουμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, όταν βάζεις για το θέμα της ζωής, της ασφάλειας των εργαζομένων, της ποιότητας ζωής τους, προτεραιότητα την κερδοφορία κάποιων επιχειρήσεων, δεν νομίζω, Κατερίνα, ότι...
Ναι, σωστά, Γιάννη, και αυτό συνδέεται, ξέρεις, δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι ακριβώς όπως το είπες, έρχεται να συνδεθεί και με το σήμερα και σε ποιο σημείο είμαστε σήμερα. Γιατί, για παράδειγμα, τώρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή η συγκυρία της πρώτης εκπομπής του Σωματείου, γιατί εχθές είχαμε και τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, η οποία ήταν και μαζικότατη, έφερε μία πλούσια εμπειρία και ήταν πολύ σημαντική για τον κλάδο, γιατί γίνεται μία πρώτη προσπάθεια για πρώτη φορά να καταρτιστεί το προσχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό είναι, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για εργαζόμενους που παίρνουν το βασικό μισθό σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου και δουλεύουν σε καθεστώς on call και stand-by το μισό μήνα. Βλέπουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, βλέπουμε διακρίσεις των εργαζομένων. Το ξέρεις και εσύ, Γιάννη, τώρα από το χώρο που εργάζεσαι.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Είναι στα πλαίσια που παίρνει συνολικά το ΠΑΜΕ για την εργατική τάξη, στα πλαίσια φυσικά της αποκατάστασης των ζημιών που είχαμε από την κρίση του κεφαλαίου που την πληρώσαμε πολύ πικρά, τέλος πάντων. Και εδώ είμαστε γι' αυτό το λόγο. Ένας σημαντικός άξονας αυτής του αγώνα που θα δώσουμε είναι και οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Εδώ στον κλάδο μας έχουμε πολλούς εργαζόμενους να ενώσουμε. Έχουμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες κυρίως που γιορτάζουν και σήμερα από τα τηλεφωνικά κέντρα. Έχουμε εργαζόμενους, δηλαδή ανειδίκευτος, που τελείωσαν μια σχολή φιλοσοφική, για παράδειγμα, και τα παιδιά δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Υπάρχει μεγάλη ανεργία και βρίσκουν μια πρόσκαιρη, έτσι όπως λένε, δουλειά. Έχουμε εργαζόμενους ψηλά ειδικευμένους στον κλάδο της πληροφορικής των τηλεπικοινωνιών. Γιατί έχουμε, μην ξεχνάμε, μεγάλα μονοπόλια που δρούν στη χώρα μας.
Ακριβώς.
Η Nokia, η Ericsson, η Huawei, η Vodafone, η Wind δεν είναι εταιρείες ψηλικά τζίδικα.
Και βλέπουμε και τους ανταγωνισμούς, έτσι, και τι επέκταση έχουν όλα αυτά στη ζωή των εργαζομένων. Και ένα θέμα το οποίο θα κάνουμε βέβαια ξεχωριστή εκπομπή και θα το αναλύσουμε εκτενέστερα είναι και η εξαγορά της εταιρείας ΣΥΤΑ από τη Vodafone, που είναι, ναι μεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά αναμένεται να δούμε τι προεκτάσεις θα έχει αυτό για τους εργαζόμενους, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα απολυθούν, γιατί σίγουρα κάποιοι θα απολυθούν. Και αυτοί που θα παραμείνουν, με τι καθεστώς μισθολογικό θα παραμείνουν. Είναι διάφορα ζητήματα τέλος πάντων, τα οποία θίγονται. Γιάννη, θα πρότεινα να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα με καλεσμένο εδώ πέρα, που θα αναφέρουμε έκπληξη μετά το μουσικό διάλειμμα, για να αναλύσουμε και για τη Γενική Συνέλευση και την πορεία της, αλλά και περαιτέρω τις εξελίξεις που μας αφορούν για το επόμενο διάστημα.
Contacts broken down. Time drags by. I'm above suspicion. There's a voice on the telephone. There's a voice on the telephone.
Όπως περιμένατε, έχουμε στη γραμμή την Ευαθία Ρουτζούνη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΥΠ. Ευαθία, καλησπέρα. Χρόνια πολλά κιόλας για την ημέρα της γυναίκας.
Καλησπέρα, την καλησπέρα μου στους διαδικτυακούς ακροατές του Web Radio 902 και εύχομαι καλές εκπομπές.
Να είσαι καλά, Ευανθία, να είσαι καλά.
Ευανθία, καλησπέρα και από μένα. Έχουμε κάνει έναν πρόλογο σε όσους μας ακούνε για τη Γενική Συνέλευση που είχε χθες το σωματείο μας, η οποία είπαμε ότι ήταν μαζικότατη, και θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια για το σχέδιο του ΣΕΤΥΠ από εδώ και πέρα.
Ναι, πράγματι ήταν πολύ μαζική η χθεσινή Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Έβαλε τους άξονες και το πλαίσιο ουσιαστικά ήταν μέσα στις στις προσδοκίες όλων των προηγούμενων ετών και στην αναγκαιότητα του, που υπάρχει σήμερα, να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο κλαδικής συλλογικής σύμβασης που ουσιαστικά να διασφαλίζει τους εργαζόμενους, και αυτό εχθές μπήκε ως προσχέδιο και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Γιατί ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σύνθετες και που βάλονται συνολικά τα εργασιακά δικαιώματα και ακόμα και οι συλλογικές συμβάσεις, πρέπει να υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας, αυτό της κλαδικής σύμβασης, ώστε να προστατεύει μια σειρά κατακτημένων δικαιωμάτων και βέβαια όλους τους ευνοϊκούς όρους που υπάρχουν συνολικά, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν να κρατήσουν, να μπορέσουν να έχουν τα δικαιώματα αυτά που τέλος πάντων όλα αυτά τα χρόνια είχαμε κατακτήσει και ένα-ένα ισοπεδώνεται.
Έτσι είναι,
και θεωρούμε ότι είναι πολύ, πολύ βασική, πολύ, πολύ σημαντική εξέλιξη, και βέβαια το επόμενο διάστημα αυτό, αυτή η κλαδική σύμβαση θα μεταφερθεί για συζήτηση και θα ανοίξουμε το διάλογο και με τα επιχειρησιακά σωματεία στον κλάδο. Θα κάνουμε μια συνολικότερη πρόσκληση. Και μένει να δούμε και το πώς θα διαμορφωθεί μέχρι το τέλος της. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες δηλαδή και το διάλογο που θα προκύψει από τα επιχειρησιακά σωματεία στον κλάδο.
Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, Βαθία. Απλώς ξέρεις κάτι, επειδή έχουμε πολλούς, αυτό που συζητούσαμε για χθες δηλαδή, έχουμε πολλούς νέους εργαζόμενους στον κλάδο, οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει από δικαιώματα τίποτα, συλλογικά τίποτα. Έχουν συνηθίσει στην ατομικότητα, στο ότι και μόνος μου θα τα βγάλω πέρα και τι θα διασφαλίσει μια συλλογική σύμβαση. Μπορούμε επιγραμματικά να πούμε τι είναι αυτό που διασφαλίζει μια συλλογική σύμβαση εργασίας, και συγκεκριμένα στον κλάδο μας.
Είναι μια πραγματικότητα ότι ο κλάδος συνολικά έχει κυρίως νέους εργαζόμενους, νέους και νέες εργαζόμενες, με εξαιρετικά υψηλή εξειδίκευση, έτσι, και με μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν γνωρίσει την έννοια της λογικής σύμβασης. Εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου περισσότεροι, με ατομικές συμβάσεις, μπλοκάκια, έτσι, αυτά είναι γνωστά στον κλάδο και διαρκούν. Ακριβώς αυτό έρχεται να καλύψει η συλλογική σύμβαση, δηλαδή τα καταστρατηγημένα ωράρια, έτσι, τους ευνοϊκότερους όρους εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα, δικαιώματα όπως για παράδειγμα, μια και είναι και 8η Μάρτη, τα δικαιώματα που αφορούν τη μητρότητα, συνολικά προστατευτικές ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν και με συνθήκες υγείας και ασφάλειας, με κοινωνική ασφάλιση, με συνταξιδότηση, με υγεία, πρόνοια. Όλα αυτά καλύπτονται μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις.
Και είναι σημαντικό να πούμε και ότι, για παράδειγμα, υπάρχουν επιχειρησιακές συμβάσεις πολύ λίγες, όπως για παράδειγμα στον ΟΤΕ, όπου μια σειρά εργαζομένων είναι εκτός συλλογικής σύμβασης. Και η αλήθεια είναι, Βανθία, ότι το περιμένει αυτό ο κόσμος.
Ναι, και είναι αλήθεια ότι εμείς έχουμε κάνει προσπάθεια συνολικά να αναδείξουμε αυτό το θέμα, να ενοποιήσουμε τους εργαζόμενους στην κατεύθυνση του ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι μαζί. Ξέρεις, Γιάννη, πάρα πολλές φορές το έχουμε δει εμείς τουλάχιστον που είμαστε μέσα στους χώρους, ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τον εργοδότη, από τους εργοδότες συνολικά, να διασπάσουν αυτή την ενότητα των εργαζόμενων και να διαχωρίσουν συνολικά, τέλος πάντων, τους εργαζόμενους μεταξύ τους.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, συγγνώμη Βανθία, δεν έχουμε μόνο τους εργοδότες, έχουμε και τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, όπως λέμε.
Έτσι ακριβώς.
Έχουμε
έτσι
και ακριβώς αυτά τα εμπόδια να αντιμετωπίσουμε.
Και είναι μεγάλα εμπόδια, γιατί ακριβώς είναι δίπλα και πολλές φορές συνδιοικούν και συναποφασίζουν δίπλα στον εργοδότη. Και αυτά ήταν και τα αποτελέσματα, γι' αυτό και λέμε ότι έχουν και βαριές ευθύνες, έτσι, όλα τα προηγούμενα χρόνια, με τις συμβάσεις που πήγαιναν και υπέγραφαν, οι οποίες ήταν συμβάσεις που στην ουσία διασπούσαν και τα δικαιώματα και συνολικά την ενότητα που θα έπρεπε να έχουμε οι εργαζόμενοι.
Νομίζω, Βανθία, θα με συγχωρήσεις και πάλι, εκεί είναι και η διαχωριστική μας γραμμή. Δηλαδή, όταν ένα συνδικάτο συνδέει τις ανάγκες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων με την κερδοφορία που θα έχει η εταιρεία και πώς δεν θα πειράξουμε την εταιρεία και να κάνουμε το σταυρό μας, να είμαστε καλά, να έχουμε τη δουλίτσα μας, γιατί αυτό είναι ρεαλιστικό.
Είναι γεγονός ότι σε αυτή την κατεύθυνση έχουν πασχίσει πάρα πολύ και οι δύο πλευρές, και ο εργοδότης, ο οποίος κάποιες φορές είτε με πλήρη υπερατικοποίηση, είτε με προσπαθώντας να περάσει ημερίδες, εκδηλώσεις ότι όλοι μαζί είμαστε μια οικογένεια, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, πρέπει να κοιτάξουμε, να βάλουμε πλάτη για τις επενδύσεις που έρχονται, πρέπει να δεχτείτε και λίγο τις μειώσεις μισθών, παράλληλα με την αυτό που λένε οι εργοδοτικοί, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, ότι είναι ρεαλιστικό να έχουμε μια σύμβαση στα όρια των αντοχών της κερδοφορίας των εργοδοτών, που παρόλα αυτά βέβαια αυτή η κερδοφορία σε κάποιους ομίλους πραγματικά είναι και σταθερή και ανθεκτική χρόνια τώρα, στα χρόνια της κρίσης, όταν εμείς όλοι στο σύνολο των εργαζόμενων στον κλάδο έχουμε υποστεί μειώσει 30-40%, παρόλα αυτά η κερδοφορία παραμένει σταθερή και ανθεκτική. Μας καλούν λοιπόν για άλλη μια φορά να βάλουμε πλάτη, έτσι ώστε να μπορέσουν εκ νέου να διασφαλίσουν τα κέρδη τους οι εργοδότες.
Και Βανθία,
εδώ πρέπει να αποκαλυφθεί και το ψέμα συνολικά, έτσι, και να δούμε πώς αυτό θα σπάσει μέσα στους εργαζόμενους.
Αυτό ακριβώς θα ήθελα να πω, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και πολλοί εργαζόμενοι, συζητάμε καθημερινά, μας λένε έχετε δίκιο, είναι σωστά αυτά που ζητάτε, σωστά τα παλεύετε μαζί σας, αλλά υπάρχει ο εχθρός, να το πούμε έτσι, που είναι ισχυρός, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει ανεργία, μήπως ρε παιδιά δεν είμαστε και τόσο ωφελωμένοι από το να παλέψουμε μαζί με το σετύψη. Αυτό τι έχουμε να το απαντήσουμε, πώς το βλέπουμε εμείς από τη σκοπιά μας, τι δρόμος ανοίγει τελικά η οργάνωση και η δράση μέσα από το σετύπ.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι, ότι μέσα από το κλαδικό σωματείο, μέσα από το ΣΕΤΥΠ, καταλαβαίνει ο ίδιος ο εργαζόμενος, μέσα από τη συλλογική δράση, και αυτό είναι το ζητούμενο, καταλαβαίνει ο ίδιος ο εργαζόμενος ποιος είναι ο αντίπαλός του. Μέσα από το περιεχόμενο και το πλαίσιο διεκδίκησης, συνειδητοποιεί ότι αντίπαλος τελικά είναι αυτός ο οποίος, ο εργοδότης, αυτός ο οποίος ουσιαστικά κερδίζει από τη δουλειά του διπλά και τριπλά, και εκείνος καταλήγει στο να παίρνει τα ψίχουλα. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτές τις διαδικασίες τις συλλογικές, του σωματείου, τις γενικές συνελεύσεις, τις αποφάσεις που παίρνονται συλλογικά από τα όργανα, τα πλαίσια που βάζουμε της διεκδίκησης, την ενημέρωση που γίνεται συνολικά στους χώρους, συνειδητοποιεί και καταλαβαίνει ότι πρέπει να πάρει θέση σε αυτόν τον αγώνα, πρέπει να ξεκαθαρίσει με ποια πλευρά θα είναι. Και αυτό είναι το σημαντικό, και κυρίως για αυτό που είπες και εσύ, Γιάννη, προηγουμένως, στους νέους εργαζόμενους, όπου δεν έχουν αυτή την εμπειρία, όπου γενικά η πρακτική, και όπως έχουν μεγαλώσει, τέλος πάντων, ο τρόπος που έχουν μεγαλώσει, τους έχει δείξει την διαδικασία της ατομικής λύσης. Αυτό έρχεται να σπάσει το σωματείο μέσα από
Ευτυχώς όμως για μας έχουμε και πλούσια πείρα του ταξικού εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, mm-hmm. Των διεκδικήσεων που είχαμε.
Έτσι ακριβώς. Και πραγματικά είναι, επειδή υπάρχει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ταξικό κίνημα, θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να ξεπεράσουν αυτό το φόβο, έχουν τη δυνατότητα να αντιπαλέψουν και να διεκδικήσουν, αρκεί να συνειδητοποιήσουν
ότι τη δύναμή τους.
Τη δύναμή τους βαθιά.
Και ένα σχόλιο μας κάνεις.
Βανθία, να σε ρωτήσω εγώ, να σου ζητήσω ένα σχόλιο για τον κλάδο, γιατί θα έχεις υπόψη σου στις συγχωνεύσεις, στις εξαγορές, δηλαδή ανέφερα και εγώ προηγουμένως την εξαγορά της ΣΥΤΑ από τη Vodafone, που εννοείται ότι το σωματείο μας θα είναι εκεί σε οποιαδήποτε περίπτωση που θα θυγούν τα συμφέροντα των εργαζομένων ή σε οποιαδήποτε περίπτωση από. Επίσης, τις συζητήσεις της Nokia με την εταιρεία την Αλού, που δεν ξέρω τώρα ακριβώς εκεί τι γίνεται και θα έχουμε ενημέρωση και εκπομπή και για αυτό στη συνέχεια. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Στο κατά πόσο δηλαδή θα υπάρξει συνέχεια με τις συγχωνεύσεις, το κλείσουμε εταιρεών.
Να δούμε τώρα. Είναι γεγονός ότι συνολικά ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι μεγάλος. Έτσι, τα μεγάλα μονοπόλια κυριαρχούν και εντείνεται πάνω στο νέο πεδίο κερδοφορίας του και η τεχνολογία και η εξέλιξη, έτσι, συνολικά που έχει έρθει. Και αυτή η τάση συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης συνεχίζεται και μέσα από τα κυρίαρχα μονοπόλια, έτσι, που είναι ότι είδαμε την εξαγορά της, ακριβώς αυτό που είπε η Κατερίνα, της 100% της Vodafone, της ΣΥΤΑ. Και βέβαια η εξέλιξη που περιμένουμε τώρα και την όποια εξέλιξη με τη Φόρθνα, τέλος πάντων, δείχνει ακριβώς ότι προσπαθούν μέσα σε αυτή την τάση που υπάρχει γενικότερα, συγκεντροποίησης και συγκέντρωση κεφαλαίου, να επικρατήσουν οι πιο ισχυροί, έτσι.
Ναι, μιλάμε για καρχαρίες,
παράλληλα, ναι.
Να μιλάμε για καρχαρίες, λέω, δεν μιλάμε για... Και εδώ το θέμα είναι ότι γιατί όπως είπες είμαστε σε έναν κλάδο αναπτυσσόμενο τεχνολογικά πάρα πολύ, αντί να νιώθουμε σίγουροι για την επόμενη μέρα, νιώθουμε τόσο πιο ανασφαλείς.
Ναι, ακριβώς γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι όμιλοι οι οποίοι κάνουν και τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, τέλος πάντων, ότι υπάρχει ένα ευέλικτο, εξειδικευμένο και σε εισαγωγικά θα το πω φθηνό επιστημονικό προσωπικό σε σχέση και με τις άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνολικότερα, έτσι. Και ακριβώς εδώ γίνεται όλη αυτή η αύξηση και η δραστηριότητα που έχουν συνολικά και βλέπουμε ότι παρόλη την κρίση συνολικά που υπάρχει αυτή την προηγούμενη περίοδο και μέσα στην κρίση, η δραστηριότητά τους και η δοφορία τους συνολικά καλά κρατεί.
Και είναι ένα σχόλιο για να κλείσουμε, γιατί είναι και η μέρα της γυναίκας σήμερα, Βανθία.
Ποιο είναι το σχόλιο σου, Ευανθία, για τη γιορτή της γυναίκας σε αντιδιαστολή με αυτό που προπαγανδίζουν η αστική κυβέρνηση, τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κύρια οι εργοδότες του κλάδου?
Να πω μερικά πράγματα, γιατί έχει μια αξία. Όταν 161 χρόνια πριν οι εργαζόμενες γυναίκες στα Ραφτάδικα και στην Κλωστεφαντουργία διεκδίκησαν και με τη θυσία τους και τον αγώνα τους πέτυχαν ανθρώπινες συνθήκες, έτσι, και ισότιμα δικαιώματα μισθούς, τέλος πάντων, με τους άντρες, το μήνυμα που ουσιαστικά πρέπει να δοθεί είναι το ότι αυτό ακριβώς, αυτή η ανάγκη σήμερα είναι που πρέπει να κάνει τις ίδιες εργαζόμενες οι γυναίκες να μπουν σε μια διαδικασία ανατροπής όλων αυτών των αντεργατικών πολιτικών που εφαρμόζονται αρκετές δεκαετίες, τρεις δεκαετίες ουσιαστικά, και που ουσιαστικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλες τις κυβερνήσεις και τη σημερινή βεβαίως, και που ουσιαστικά εκείνο που προωθούν και που θέλουν και που έχουν βάλει στόχο είναι την άγρια εκμετάλλευση των εργαζόμενων γυναικών.
Ναι.
Και βέβαια την κατάργηση κάθε έννοιας που οριοθετούσε τέλος πάντων δικαιώματα και κατακτήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι οι εργαζόμενες γυναίκες αυτό που λένε ελπίδα και αισιοδοξία. Η ελπίδα και η αισιοδοξία λοιπόν θα δει το πραγματικό τους περιεχόμενο μέσα από το δρόμο της συλλογικής διεκδίκησης, του ταξικού αγώνα για την γυναική ισοτιμία, για τη ζωή με δικαιώματα, στη δουλειά, στη μητρότητα, στον ελεύθερο χρόνο. Για μια ζωή χωρίς πολέμους, φτώχεια, προσφυγιά. Και πραγματικά σε αυτόν τον όμορφο και δίκαιο αγώνα καλούμε όλες τις εργαζόμενες στον κλάδο να πάρουν μέρος.
Βανθία, θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Ήταν καταληκτική. Ραντεβού στους αγώνες το επόμενο διάστημα με τις συμμετριακές επιτροπές που θα πάμε να συζητήσουμε το πλαίσιο της κλαδικής σύμβασης.
Και με τις υπόλοιπες γυναίκες.
Και καλή δύναμη, καλή δύναμη σε όλους μας.
Ακριβώς.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Πολλά και πάλι και χαρά.
Καλό απόγευμα.
Επανερχόμαστε μετά από το μουσικό διάλειμμα που είχαμε. Ήταν πολύ καλή συζήτηση νομίζω που είχαμε με την Ευαθία Κατερίνα.
Ναι, ναι.
Και είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε για τη μέρα της γυναίκας από ποια άποψη. Όλη αυτή η προπαγάνδα που γίνεται γενικά για τη γυναίκα, για το διαφορετικό φύλο, που βγαίνει από τα πλαίσια για το ποια γυναίκα μιλάμε, δηλαδή το ίδιο είναι η γυναίκα της αστικής τάξης που έχει 8 Φιλιππινέζους και 7 δασκάλους και 5 πλήστρες, με τη γυναίκα της λαϊκής οικογένειας που τρέχει από τη δουλειά να γυρίσει στο σπίτι, να μαζέψει τα μικρά, να τα διαβάσει, να... Νομίζω εμείς έχουμε ξεκάθαρο στο που, σε ποια γυναίκα αναφερόμαστε και σε ποια, για ποια γυναίκα αγωνίστηκαν και, οι εργαζόμενοι. Κάποιοι άλλοι δεν το έχουν, φαίνεται, Κατερίνα.
Ναι, αυτό φαίνεται, Γιάννη, και νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε και στα πλαίσια του σωματείου να καταφέρουμε και με τις γυναίκες εργαζόμενες του κλάδου, γιατί ο κλάδος της πληροφορικής, να πούμε ότι δεν χαρακτηρίζεται και από μεγάλο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών, οπότε εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο οι γυναίκες και οι κοπέλες εργαζόμενες να κάνουν ένα βήμα, να οργανωθούν, να καταλάβουν ότι δεν είναι η συνέχεια της ζωής τους ή της δουλειάς τους ή οτιδήποτε αυτό που προβάλλεται πολύ συχνά στο σπίτι με τα παιδιά, ή από την άλλη μεριά, στο άλλο άκρο, η γυναίκα της καριέρας που δεν προλαβαίνει να κάνει οικογένεια, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Και επίσης θέλει πολύ προσπάθεια και οργανωμένη προσπάθεια να καταλάβουν οι γυναίκες εργαζόμενες ότι είναι πολύ περισσότερα τα δικαιώματά τους από αυτά που έχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί μην ξεχνάμε, Γιάννη, ότι μια γυναίκα καλείται να δουλεύει, να κάνει παιδιά, να ανταποκριθεί μετά στο μεγάλωμα των παιδιών, να συνεχίσει να δουλεύει, να διαβάσει τα παιδιά της, γιατί πρέπει να αναλογιστούμε και σε τι σύστημα ζούμε και μεγαλώνουμε. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν παρέχει δωρεάν εκπαίδευση για τα παιδιά, δεν, όλη η δουλειά γίνεται στο σπίτι. Και να αναφέρω, Γιάννη, εδώ είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές ακριβώς οι αυξημένες απαιτήσεις που έχει η γυναίκα χρησιμοποιείται από την αστική τάξη με το επιχείρημα ότι, να, εφόσον τα καταφέρνει όλα αυτά, είναι εξαιρετικά επιτελική, οπότε προωθείται το να είναι σε χώρους εργασίας, γιατί σύμφωνα με την αστική τάξη είναι πιο γρήγορη, μπορεί να κάνει πιο σωστά και πιο οργανωμένα τα πράγματα.
Εμείς σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα όμως έχουμε πολλά παραδείγματα και στον κλάδο μας, στις τηλεπικοινωνίες, στην πληροφορική, με εργαζόμενους να σηκώνουν το κεφάλι, να μην το βάζουν κάτω, να μην κολλάνε στο τσαμπουκά της εργοδοσίας. Και είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, μία από τις αρκετές απολύσεις που είχαμε ήταν και στο έργο του 11888, στην Καλλιθέα, όπου συναδέρφησα μετά από 7 χρόνια εργασίας, τώρα ξαφνικά τα αφεντικά της αποφάσισαν εκεί η εργοδοσία τότε ότι το κλασικό που λένε, δηλαδή ότι δεν είναι αποδοτική στη δουλειά της κλπ. Το γνωστό παραμύθι δηλαδή. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο η χρονική στιγμή που έγινε, γιατί στις προηγούμενες μέρες είχε γίνει παρέμβαση για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, για παράδειγμα για τα διαλύματα είχε γίνει ένα αντικείμενο συζήτησης, και η συναδέρφουσα είχε βγει μπροστά να καλέσει τους εργαζόμενους να αργωνήσουν την πάλη τους. Τέλος πάντων, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε ότι υπάρχουν τέτοια παραδείγματα εργαζομένων γυναικών που σηκώνουν το κεφάλι. Και δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Είχαμε και το παράδειγμα της 17χρονης Παλαιστίνιας, όπου η χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΥΠ πήρε απόφαση και χαιρετίζει τον αγώνα για να απελευθερωθεί αυτή η αγωνίστρια, ουσιαστικά η 16χρονη αγωνίστρια. Είχε προηγηθεί βέβαια και απόφαση της Γραμματείας Νέων του ΠΑΜΕ, όπου καταγγέλουμε το Ισραηλινό κράτος δολοφόνο, το οποίο για μια φορά ακόμα δείχνει το βάρβαρο πρόσωπο που έχει, συλλαμβάνοντας και φυλακίζοντας νέα παιδιά. Και ο λόγος ποιος? Ότι υπερασπίζονται τα σπίτια τους. Η σύλληψη και η απαγγελία 12 κατηγοριών κατά της 16χρονης Παλαιστίνιας Αχέτ Ταμίμη από Ισραηλινό στρατιδικείο είναι ξεγείμωμα όλων όσοι μαζί με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ μιλούν για δημοκρατία και ελευθερία, που επιβάλλουν το δίκαιο τους με στρατοδικεία, φυλακίσεις και δολοφονίες νέων παιδιών. Είναι ξεγείμωμα όμως και της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, που μιλά για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Και έχουν γίνει τα καλύτερα συνεταιράκια για άλλη μια φορά ακόμα με το Ισραήλ, το οποίο, όπως είπαμε, φυλακίζει, δολοφονεί μικρά παιδιά, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση συνεχίζει να μην αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος.
Και επειδή συζητάμε τώρα για το θέμα των γυναικών, Γιάννη, αξίζει να αναφέρουμε και την κινητοποίηση που συμμετείχε η Ομοσπονδία της ΟΗΕ, που βέβαια οργάνωσε το ΣΕΤΥΠ σε συνεργασία και με τους σπουδαστές, απέναντι στη δραστηριότητα της Ελληνικής Ένωσης για την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συμμαχία, που έγινε την περασμένη εβδομάδα, η οποία διοργάνωσε μία εκδήλωση, το λέω τώρα για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, με θέμα το ΝΑΤΟ που μπορεί να μην ξέρετε, ασφάλεια και άμυνα πέρα από τις παλιές βασικές έννοιες. Και μάλιστα μίλησε η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Και δεν φτάνει μόνο ότι οργανώθηκε αυτό. Η Ομοσπονδία που το διοργάνωσε απίφθινε πρόσκληση συμμετοχής και στους εργαζόμενους του ΟΤΕ. Λες και έχουν κάτι να πούν οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ με τη Γενική Γραμματέα Αναπληρώτρια του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η εκδήλωση με θράσος για να συνδεθεί με την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, αναφέροντας ως σημαντικό στοιχείο την ομιλία της Γερακίνας εντός εισαγωγικών του ΝΑΤΟ, γιατί η συγκεκριμένη αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας είναι η δεύτερη στην ιεραρχία και η πρώτη γυναίκα αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας στο ΝΑΤΟ. Να πω ότι το ΣΕΤΥΠ πρωτοστάτησε στην οργάνωση της κινητοποίησης, προκειμένου να κάνει ξεκάθαρο ότι όποιος υπολογίζει ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου θα βάλουν πλάτη στα βρώμικα σχέδια του ΝΑΤΟ για να εξυπηρετήσουν τα παγκόσμια μονοπόλια και τη συγκρούση των κεφαλαίων, είναι γελασμένος. Και βέβαια, ο κλάδος έχει πικρή εμπειρία του τι σημαίνει η επέμβαση του ΝΑΤΟ στις σχέσεις μεταξύ των χωρών, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το θάνατο των 84 συναδέλφων μας που εργάζονταν στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας και πέθαναν μαζί με χιλιάδες λαού στους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας το 1999, απλά γιατί έκαναν τη δουλειά τους και οι εισβολείς ήθελαν να καταρρύψουν τις τηλεπικοινωνίες της χώρας.
Είναι πικρή η εμπειρία όταν οι εργαζόμενοι ουσιαστικά βάζουν πλάτη στους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων. Και εμείς, σαν ΣΕΤΥΠ, η ανακοίνωσή μας αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι εργαζόμενοι όλων των Βαλκανίων, μιας και έχουμε και εξελίξει στα Βαλκάνια τελευταία, θα αναφερθούμε σε επόμενη κουβέντα βέβαια, είτε είναι εργαζόμενοι στην Τουρκσέλ, είτε στην Τέλικο Αλμπάνια, είτε στην Τέλικο Ρωμάνια, είτε στον ΟΤΕ. Όλοι έχουν κοινά συμφέροντα, όλοι έχουν την ίδια καθημερινότητα, όλοι ζουν την ίδια τρομοκρατία, την ίδια καταπίεση, την ίδια εκμετάλλευση από τα αφεντικά τους, τα οποία πολλές φορές είναι και ίδια.
Ωραία. Τώρα για να μην κλείσουμε έτσι τόσο απεσιόδοξα, θα έλεγα, να
δούμε το ιστορικό παράδειγμα για την ημέρα της γυναίκας, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει πώς καθιερώθηκε.
Να αναφερθούμε συγκεκριμένα στην ημέρα της γυναίκας, μιας και είναι η συγκεκριμένη ημέρα. Να πούμε καταρχήν ότι η 8η του Μάρτη δεν είναι απλά μια γενική γιορτή για τη γυναίκα. Είναι επέτειος μιας στιγμής σύγκρουσης των γυναικών εργατριών στη Νέα Υόρκη που δούλευαν στα κλωστοϊφαντουργία και στον νηματισμό, στα τότερα φτάδικα, με την εργοδοσία και με το κεφάλαιο. Η σύγκρουση αυτή ήταν μάλιστα τόσο σφοδρή, ώστε εξελίχθηκε σε αιματηρή αντιπαράθεση. Οι εργάτριες λοιπόν διεκδικούσαν βελτίωση των συνθήκων εργασίας, ίσο ωράριο, ίση αμοιβή σε σχέση με τους άντρες στους ίδιους κλάδους εκείνης της εποχής. Αρκετά χρόνια αργότερα καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Και τώρα, Γιάννη, είναι σημαντικό να δούμε στην πορεία των χρόνων πώς χρησιμοποιήθηκε η ισότητα των φύλων. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κεφάλαιο και κυβερνήσεις κατάργησαν τις κατακτήσεις προς όφελος των γυναικών που ανταποκρίνονταν στις ιδιαίτερες ανάγκες της μητρότητας. Γιατί μην ξεχνάμε πως κάποτε υπήρχε
η πενταετής διαφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κάποτε υπήρχαν εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα για την κοινωνική προστασία της εργαζόμενης μητέρας. Καταργήθηκαν και αυτά. Καταργήθηκαν οι περιορισμοί στη νυχτερινή εργασία, στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία των εργαζόμενων γυναικών. Και χρησιμοποιήθηκαν οι αντικειμενικές δυσκολίες συνδυασμού της εργασίας με τη μητρότητα, προκειμένου να ανατρέψουν το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση, τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα, χρόνο. Και βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η μητρότητα βάλεται συνεχώς από όλο και πιο σκληρά μέτρα, γιατί από τη μια μας λένε ότι είμαστε ελεύθερες να αποφασίσουμε πότε και πώς θα γίνουμε μητέρες, και από την άλλη καταργούν όλα τα προνόμια, επίδομα τοκετού, τις άδειες που θα έπρεπε να παίρνει μια γυναίκα η οποία έχει πρόσφατα γεννήσει. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε ότι έχουν επιτραπεί πλέον, και αν όχι εντελώς κοντεύουν να επιτραπούν πλέον τελείως, οι απολύσεις εγγύων. Και αυτό συμβαίνει σε αρκετές επιχειρήσεις. Αν θυμάμαι καλά, και στην επιχείρηση Σαβοϊδάκης έχει γίνει μια ολόκληρη κινητοποίηση για μια τέτοια περίπτωση μιας εργαζόμενης. Και θα πρέπει να αναφέρω, και εννοείται ότι αυτός είναι ένας αγώνας που θα έχει και συνέχεια και απάντηση από τις ταξικές δυνάμεις, γιατί και στον κλάδο μας αρχίζουν και υπάρχουν κάποιες τέτοιες ενδείξεις. Και θα ενεργήσουμε καταλλήλως και θα ανακοινώσουμε στη συνέχεια και αντίστοιχες κινητοποιήσεις. Και ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι, που επιβαρύνει επίσης το ρόλο της μητέρας, είναι ότι κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά μένουν έξω από βρεφονηπιακούς σταθμούς και αναγκάζονται οι οικογένειες να πληρώνουν τροφεία και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης της οικογένειας. Σήμερα λοιπόν, 8 Μάρτη του 2018, εμείς οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών χρειάζεται να ακολουθήσουμε το αγωνιστικό παράδειγμα των εργατριών στα ραφτά. Γιατί τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα μας δίνουν τη δυνατότητα να ζούμε όλες μια αξιοπρεπή ζωή στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο και στην προστασία της μητρότητας με βάση τις ανάγκες μας. Και αυτά δεν λύνονται ατομικά. Εξαρτώνται από τη συμμετοχή μας στους αγώνες, και γι' αυτό εμείς καλούμε για οργάνωση στο ΣΕΤΥΠ. Και παλεύουμε για την προστασία της μητρότητας, για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες τις γυναίκες, για τις άδειες μητρότητας και όλα τα προνόμια που πρέπει να έχουν, και ελεύθερο χρόνο για εμάς και τις οικογένειές μας.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Υπήρχε και σχετική συζήτηση χθες και
ακριβώς
ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης. Τώρα εμείς για το επόμενο διάστημα να πούμε ότι με άξονα το προσχέδιο της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης καλούμε όλους τους εργαζόμενους μέσα από τις ομαδιακές επιτροπές, τους ΕΤΥΠ, τις ταξικές δυνάμεις μέσα στα επιχειρησιακά σωματεία, να καλέσουμε τους εργαζόμενους να συζητήσουμε πάνω στο προσχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης. Γιατί εκεί πέρα παίρνουν διάφορα ζητήματα. Θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή σε σχέση με τις διαφορετικές σχέσεις εργασίας, τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει, για παράδειγμα, η δουλειά του εναερίτη ή οι δουλειές στην πληροφορική που πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν stand-by. Δουλεύουν Σαββατοκύριακα, on call κλπ. Και θα επανέλθουμε. Τέλος, θα θέλαμε να χαιρετήσουμε για μια ακόμα φορά την πρωτοβουλία αυτή του ΣΕΤΥΠ, του ΠΑΜΕ, με συγχωρείτε, που μας καλοδέχεται εδώ στα γραφεία του και μας φιλοξενήσα σε αυτές τις εκπομπές, και να ευχαριστήσουμε και τον Άρη που βρίσκεται στα πλατό εδώ, στείνει όλο αυτό το πράγμα για να ακουστεί. Να καλέσουμε και όλα τα μέλη του σωματείου που μας ακούν να διαδώσουν αυτές τις εκπομπές, αλλά και μέσω των εκλεγμένων του ΣΕΤΥΠ, αλλά και των υπολείπων μελών που γνωρίζουν. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας και σε σχέση με τη θεματολογία, σε σχέση με ερωτήσεις που μπορεί να γίνουν και με αφιερώματα σε σχέση με την ιστορία του κλάδου, αγώνες που μπορεί να έχουν γίνει.
Ακριβώς, περιμένουμε να ακουστούμε παντού.
Ναι, περιμένουμε τις ιδέες σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη.
7 με 8 με τον Γιάννη και την Κατερίνα.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
just a little bit harder.
Some more, I said try.